хвалях Радіо Свабода у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння больш за 100 удзельнікаў падзеяў на плошчы выйшлі з-за кратаў, адсядзеўшы па 15 сутак. Што чакае іх у гэтым запозненым новым годзе, дома і на працы? Якія пачуцці і ўражанні яны вынеслі з тых падзеяў? Пра гэта неўзабаве. На волі апынуліся і два чалавекі з галоўнага спісу падазраваных. З ізалятару КДБ пад падпіску аб нявыездзе адпушчаны адзін з кандыдатаў прэзідэнта Віталь Рымашэўскі і кіраўнік выбарчага штабу Уладзіміра Некляева Андрэй Дзмітрыеў. Перадае Ігар Карней.
На волю адпушчаныя два падазраваныя ў арганізацыі так званых масавых беспарадкаў 19 снежня. Кіраўнік выбарчага штабу, экс-кандыдат у прэзідэнты Уладзіміра Некляева Андрэй Дзмітрыеў і яшчэ адзін прэтэндэнт на вышэйшую дзяржаўную пасаду сустаршыня партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя Віталь Рымашэўскі. Ужо анансавана, што 4 снежня Віталь Рымашэўскі дасць адмысловую прэс-канферэнцыю. Андрэй Дзмітрыеў у інтэрв'ю нашаму радыё сказаў, што не ведае, чаму прынятае рашэнне пра ягонае вызваленне, але ён застаецца абвінавачаным па крымінальнай справе аб арганізацыі масавых беспарадкаў. Яму заменена мера стрымання, але выехаць за межы Беларусі ён не можа. А вось лёс астатніх затрыманых пакуль не акрэслены. Жонка Уладзіміра Некляева Вольга кажа, што апошнія дні дамагаецца пераводу мужа ў шпіталь. Пры канцы мінулага году ў яго здарыўся гіпертанічны крыз. Надзвычай высокі ціск трымаецца дагэтуль.
Невядома, толькі мне ўжо гавораць, што Рымашэўскага і Дмітрыева выпусцілі. Я зараз у лечкамісіі медсправку выпісала. Каб туды прадаставіць, каб госпіталізіравалі.
На незразумелы тэрмін застаюцца пад вартай іншыя палітыкі і грамадскія дзеячы. Уладзімір Тоўстік, адвакат журналісткі Ірыны Халіб, кажа, што знаходзіцца, як ягоныя падабаронныя, у рэжыме чакання.
Ніякай інфармацыі не мае. После Нового года, пока следователь не отзванивался. Ждем.
Жонка Алексея Михалевича Милана таксама не валодае ніякай інфармацыяй пра мужа, хоць вызваленнем Рымашэўскага і Дмітрыева усцешаная. Гэта значыць, што ёсць падставы спадзявацца і на вызваленне іншых.
Пакуль нічога не чуваць, на жаль. Іду на сустрэчу з адвакатам, але я думаю, што калі былі нейкія вельмі пазітыўныя навіны, ён бы мне іх паспеў сказаць і па тэлефоне. На жаль, пакуль што ніякіх навінаў няма.
Абвінавачанні ў арганізацыі масавых беспарадкаў прад'яўленыя 22 асобам, у тым ліку двум грамадзянам Расіі. Апошніх адпусцілі пасля адбыцця 10 сутак адміністратыўнага арышту 29 снежня, але адразу затрымалі наноў, падазраючы ў злачынных намерах. Як расказаў прадстаўнік амбасады Расіі ў Беларусі Вадзім Гусеў, лёс расейцаў пакуль не акрэслены.
Ну, ім далі яшчэ 10 дней. Существует такая практика в беларускому судопроизводстве, что пока не предъявили обвинение, то могут продлевать еще на 10. Консульские работники собираются их посетить, но что касается белорусской стороны, то мы же не можем надавить на судебный процесс.
Адвакаты абвінавачаных за падзеі 19 снежня днямі маюць сустрэцца з падабаронымі. Аднак ці ўдасца гэта зрабіць у самай бліжэйшай перспектыве, застаецца загадкай. Следчыя КДБ на сувязь пакуль не выходзяць і час допытаў не прызначалі. Пры гэтым не выключана, што абаронцаў абвінавачаным давядзецца мяняць на паўдарозе. У апошнія дні мінулага году Міністэрства юстыцыі Беларусі заявіла, што Менскай гарадской калегіі адвакатаў будзе ўнесенае прадстаўленне пра нізкі ўзровень асобных юрыстаў, якія адзначыліся парушэннем правілаў прафесійнай этыкі і заканадаўства. З дакументу вынікае, што цяпер следчыя будуць яшчэ пільней выконваць падпіску аб неразгалошанні матэрыялаў справы. Без уліку Віталя Рымашэўскага пад вартай застаюцца 4 былыя кандыдаты ў прэзідэнты: Уладзімір Някляеў, Андрэй Саннікаў, Мікола Статкевіч і Аляксей Міхалевіч. Яшчэ два, Рыгор Кастусёў і Дмітрый Вус, застаюцца ў статусе падазраваных. Абарона Міколы Статкевіча пацвердзіла, што той працягвае галадоўку, патрабуючы правесці новыя прэзідэнцкія выбары без удзелу Аляксандра Лукашэнкі.
Адно з першых інтэрв'ю на волі Андрэй Дзмітрыеў, кіраўнік выбарчага штабу Уладзіміра Некляева, даў Радыё Свабода. Юрый Дракахруст перш за ўсё пацікавіўся ў Дзмітрыева, на якіх умовах яго вызвалілі.
Я з'яўляюся абвінавачаным па крымінальнай справе аб арганізацыі дзелі ў масавых беспарадках. Проста мне заменена мера ўтрымання. И зараз я не заходжусь не за кратами, а не могу з'ехаць в Беларусь.
А по якой причине гэта адбылося? Вы писали некие звароты, некие тлумачэнні?
Ніяких зваротов, тлумачэнняў там не писал, я не ведаю. То есть просто вы паклікалі, дали подписать это, то, что я не обещаю не въезжать в Беларусь там, ну и выполнить все эти уголовно-процессуальные деяния, вот и все.
А как вы можете потлумачить вот той выступ по телебачению, его довольно шмат обмерковывали, какая его причина, какая его природа?
Стало тем, что я так само дал зараз подписку об тем, что я не могу комментовать и не как-то разглашать обстоятельства криминальной справы.
Все-таки вертающийся, да, хотя это, максимум, так само подпадает под подписку о неразглашении. Ну, а вот на ваш погляд, чему вы на воле, а, скажем, спадарник Ляев у турме?
Ой, мне это неведомо, да, я там, не ведаю, там, есть в этом логика, там, можно знайти в этом логику. Я веду, что сегодня так само вызвали на Ромашевске. Я думаю, мабуть, это такая, ведаете, спроба потиху знизить той накал, який вы зараз был. Мабуть, будут все еще кого-то отпускать, ну, так, под шасси. Никаких вот логичных обмеркований, ведаете, у меня нема. Ну, все ж таки, я не кандидат. Так я рыхтавался, что вот еще это месяц 4 я там проведу, пока будет это расследование, и потом, ну, еще некий термин будет. Ну, для меня это для самого так, ну, не видно.
Может, вы уже ведаете, вот заявы, которые прогучали, ну, вашего однопартийца Ярослава Романчука, господара Костусева, как вы их оцениваете, когда вы ведаете их с места?
Я бачил там по белорусскому телебачению эти заявы. Как это оценить? Кожен сам, да, обирає ті кроки, там, які він робить. Та я заяву зловлю, яку зробив господар Романчук, мені вона здивила вельми. Ось, тому що, ну, все ж таки там з прозвищами. Що ти за це увогалі там, коли ти заяв? Я кажу, это особистый выбор людей, и они не там на нечто различивали, там, хотели нечто домогчися. Коли это кому-то допомогло, ну, добро, хотя мне подается, что не.
Это был Андрей Дмитриев. Нагадаю, что на сегодня у застенках КДБ застаются 4 кандидаты на президента и иншие активисты, у тем лику женщины, яких обвинувачивают у организации массовых беспорядков в Минску. Ну а сегодня вышли на волю свыше 100 вязнев изоляторов на Крестина, Скорины, а так само Жодинская СИЗА, которые отримали за удел у митингу 19 снежня наибольшее покарание 19 суток, 15 суток арышту. Что кажут былые вязни про свое затримание, суды и умовы отбытия покарания? Передает наш корреспондент Олег Груздилович.
3 студеня у менского студента Артема мелся быть экзамен. Пролетел, жартуя юнак, только вышедший из изолятора на Крестина, где довелось пробыть 15 суток. Артему 18 годов, и он кажет, что сведомо шел на площу, как протестовать супротив фальсификации выборов и становище в Украине, якое его нияк не задовольняет.
С властью я просто не согласен, то, что они делают. У нас все основано на вранье и на страхе. Ну и как так жить? Надо как-то продвигаться, у нас все идут вперед, а мы откатываемся. У нас откат, наверное, не знаю, на лет 16.
Артем меркует, что из института его отличат. Не включая звольнение с працы и Павел, выкладчик. Павел не згоден со своим затриманием и осуджением.
Затриманные без всяких нагадываний по нашей правыте, обовязки. Затриманные спецназом. Ну и осуджены на 15 суток, как мая быть, вот для протоколов и свечению тех светков, которые я нас не вытабачили. Свои относины до этого я выказал про свисты у Генеральную прокуратуру, Министерства внутренних справ.
Леонида Чакина затримали на площади, куда он пришел свядомо, как протестовать супротив выников выборов. У тем, что выборы сфальшованные, Леонид не мая сомнений.
Человек, который имеет 3 класса образования, может посчитать, сколько подписей собрали и сколько голосов набрал действующий президент. Вот и все. Четко убежден, что выборы сфальсифицированы.
Сержук Майкоть тримал у изоляторе голодовку разом с сукамерниками. Выником голодовки стало то, что вязня удвоечи водили у душ, чего ранее не было николи, каже Сержук, який не одночи отбывал покарание за удел у несанкционованных акциях. Мацкоц згадвае пра затрыманні і пра падзеі, якія гэтаму папярэднічалі.
Гэта напад на будынак. Гэта былі не нашы людзі, гэта 100%. Там выкарыстоўваліся і дрыны металічныя, дрыны драўляныя. Нават прынеслі рыбёўку і сякацёр для чысткі лёду. Аднак тыя, хто прыносіў гэты рэчы, яны сыходзілі таксама вельмі хутка. Потым, калі амат ужо адсёк усіх, затрыманні праводзіліся вельмі жорстка, людзей збівалі. У нас у машыне нас знаходзілася 67 чалавек.
Паводле правабаронцы Насты Лойкі, былыя вязні ўжо падалі дзясяткі скаргаў на дзеянні міліцыі падчас затрымання і парушэння сваіх правоў у ізалятарах. У правабарончай арганізацыі «Вясна» працягваюць збіраць звесткі пра падзеі 19 снежня і наступных дзён.
Вельмі важна, што была створана спецыяльная анкета для тых, хто згодны з высокімі арыштамі, вельмі падрабязная, і мы думаем, што дзякуючы ёй мы дакладна будзем ведаць агульны малюнак, у якіх умовах людзі адбывалі пакаранне на працягу гэтага тэрміну.
Правабаронцы кажуць, што пра ўсе парушэнні правоў грамадзянаў падчас падзеяў пасля выбараў стане вядома міжнародным правабарончым арганізацыям. Пакуль сакрэсна выходзілі людзі, якія адбылі сваё пакаранне, на іх вачах і на вачах журналістаў у ізалятар Смаскоўскага суду міліцыянты прывезлі актывіста Павла Юхневіча. Яму суд даў 10 сутак арышту за ўдзел у мітынгу на плошчы Незалежнасці. Арыштавалі Юхневіча 31 снежня. Такім чынам, канчатковае вызваленне ўсіх вязняў адкладаецца яшчэ на тыдзень.
Бирли буром земли крат, зерви кайданы поамбат, а муры руном, 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 и покшебьем старый шат.
Гэта «Мелодыя» – гімн польскага руху «Салідарнасць» стане сёлета візітоўкай «Верша на свабоду». Першага аўтара Андрэя Хадановіча пачуеце пазней у нашай праграме. Новы год на хвалях Радыё Свабода гучалі імёны затрыманых і зняволеных удзельнікаў плошчы. Іх чыталі былыя прэзідэнты ЗША і Чэхіі Джордж Буш і Вацлаў Гавел, усясветна вядомыя дысідэнты, філосафы, парламентары, міністры, пісьменнікі, праваабаронцы. Гэтыя аўдыё вы можаце знайсці на нашым сайце свабода.орг. Гэты спіс увесь час абнаўляецца. Ну а зараз водгук нашай слухачкі.
Свобода, як правильно вы зрабілі, агучыўшы імёны тых, хто запханы быў генералісімусаў у вязніцы, в плошчы і пасля плошчы незалежнасці 19 снежня. У голасах чытаўшых імёны была не толькі ціхая, глыбокая, чалавечая павага і нейкая беразлівасць, а яшчэ такое, што не выказаць, толькі набігалі слёзы. Поспеха вам у працы, свабода, у новым годзе, вытрымкі і проста чалавечага шчасця.
Больш званкоў на свабоду хвілінаў праз 10. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. На волю пад падпіску аб нявыездзе выпусцілі аднаго з кандыдатаў прэзідэнта Віталя Рымашэўскага, а таксама кіраўніка штаба Уладзіміра Некляева Андрэя Дмітрыева. На волю выйшлі больш за 100 вязняў, якія за ўдзел у падзеях на плошчы атрымалі па 15 сутак. Былыя вязні падаюць скаргі на брутальныя дзеянні міліцыі падчас затрымання і на парушэнне сваіх правоў у ізалятарах. Абарона Міколы Статкевіча паведамляе, што той працягвае галадоўку, патрабуючы правесці новыя прэзідэнцкія выбары без удзелу Аляксандра Лукашэнкі. На адрас улады ў Беларусі паступаюць новыя патрабаванні адмяніць рашэнне аб закрыцці офісу АБСЭ ў Менску. Літва, Нямеччына, Вялікая Брытанія ды іншыя дзяржавы заклікаюць беларускія ўлады не ісці шляхам далейшай самаізаляцыі. Большыня ўдзельнікаў акцыі пратэсту на плошчы Незалежнасці ў Менску, якія былі затрыманыя 19 снежня і асуджаныя, ўжо на волі. Журналісты «Свабоды» сустрэліся з былымі палітвязнямі і запісалі іх на сведчанні. Ля мікрафона Вячаслаў Кулік.
Магілёўшчына. За кратамі застаюцца яшчэ 5 актывістаў з Магілёўшчыны. Асуджаны былі каля 2 дзясяткаў, удакладняе Андрэй Белагубаў.
Бабруйскі журналіст Яўген Васьковіч адседзеў на акрэсце на 12 сутак. Затрымалі хлопца на плошчы Незалежнасці 19 снежня. Яго не білі, скруцілі і кінулі ў аўтазак. Білі спецназаўцы, кажа ён, маладых дзяўчат ды людзей сталага веку.
Дзяўчына на прыступках ля помніку Леніну упала, на яе накінуліся шатыры амапаўцы. Пачалі біць дубінкамі і нагамі, як сабакі нейкія. Як сказаў гаспадар, так яны і робяць.
Яўген Васьковіч не абвішаў галадовак, бо на ягоную думку гэта бессэнсоўна.
Ім было ўсё адно, трымалі б галадовку, не трымалі. У іх ёсць свой гаспадар, якому яны падначальваюцца.
У некалькіх камерах давялося пабыць бабруйскаму прафсаюзнаму актывісту Міхаілу Кавалькову. Пра 10 дзён зняволення ён апавядае як чалавек з жыццёвым досведам, стрымана і без эмоцыяў. означає мужність молоді.
Сидельцев не видел страха в глазах. Все улыбались, все смеялись. Были студенты, которые, да, говорили, ну, отчислят, ладно, отчислят. Были уверены в правоте своих дел, что они не зря пришли на площадь независимости.
Керівництво Бобруйського заводу тракторних деталей и агрегатов по-своему отзначило визволення Михаила Ковалькова.
Замдиректор по идеологии повесил плакаты по всему заводу. Позор! Участвовал в хулиганских действиях. Минский был задержан и осужден на 10 суток Ковальков Михаил. То есть, повесив такую листовку, они оказали сами себе медвежью услугу. Ко мне на заводе подходили очень большое количество людей, которые говорили: «Миша, держись, большая часть завода на твоей стороне».
Гомельщина. После 15-суткового арешту с гомельского изолятора на волю вышел Юрий Климович, доверенная особа кандидата в президента Виталия Ромашевского. Господара Климовича не встретились сябры и журналисты. Милицианты продемонстрировали нечуваную послужливость.
Просто до подъезда дома. И они даже не то, что допомогли, они просто как носильщики поднесли мои речи в машину и потом еще из машины. Ну, я сказал, я человек, как ослабленный голодовкой, так мне тут напруживаться никак не выпадает. Ну так нема питания, кажется. Это за речи сержант мне занесли, поставили. Я просто был уражен. Сервис на высшем уровне просто.
Як лежить Климович, массовыми арештами, посадкой у СИЗА КДБ кандидата в президенты, Лукашенко дал оппозиции багато козыров.
Переможцев не любят, любят ахвяр. Вот что он справа. И в этом смысле он надавал им таким козыров, коли у один голос весь цивилизованный свет на уровне президентов, былых президентов, все самые поважанные особы, один голос огучивают у поддержку, такого оппозиция просто подарунка не могла чекать. После этих выборов какая программа могла быть у вашей оппозиции? Захад от них отворошивается, у России можете не идти. Куды? Вот это был тупик. А зараз они дали оппозиции, всему оппозиционному руху, молодевому руху, стяг у руки. Они стоят со стягом. Зараз поведомая программа на год наперед. Больше год домагаться. Уже есть лозунг готовый. Вызволение вязнев, перевыборов, без Лукашенки. Кто там дал? Президент?
Градинщина. Страшиня Градзенской областной организации Объединенной Громадянской партии Юрий Истомин за удел в Минских подеях на площади был осужден на 13 суток. Арешт отбывал у тюрьмы на Крестина. Вышел на свободу у неделю. Головным уражением называем моральную перемогу оппозиции. Вокруг оппозиции консолидуется значно большая колькость прихильников, личить Юрий Истомин.
Фактично, когда мы разговаривали с теми людьми, которых брали не на площади, а потом уже брали у довесок, они стали нашими людьми, они на своей шкуры зараз побачили той беспредел, который есть зараз у державе. И по-другому, убачили побоч с собой людей, которые в оппозиции, и как бы вызначились, что это нормальные люди.
Белорусские правооборонцы фиксуют, что на Градзенщине затримливали и арештовывали найчастей активистов, которые працевали у штабах оппозиционных кандидатов, как у городни, так и в провинциальных городах и местечках. Ранейшие связи між демократичными организациями теперь небыто порушены. Что треба робить? Над питанием разважать Юрий Истомин.
Самое главное зараз мужность этим людям, которые терпят. И зараз треба спиниться, оглядеться, по-перше. И я думаю, все ж таки треба переформатовать в угоре и оппозицию, и дочинение в оппозиции, потому что мы зараз працуем у новых умовах в угоре. Треба все ж таки быть больше мощными и объединяться ближе один до одного.
Меркование Юрия Истомина. Як Новый год сустрели у сем'ях людей, якія працягваюць знаходзіцца ў турме амерыканцы? Ці адзначалі свята ў следчых ізалятарах? Гэта высвятляла Інна Студзінская.
У батьков Ирины Халип, Люцины и Владимира Халипов зараз находится трехгодовый внук Данила. И покинуть дитя без свята бабуля с дядулем не могли, расповедая спадар Владимир.
Мы сделали елочку для малого. До нас пришел дивный Дед Мороз Зюзя, белорусский, с Мазинским и мати Вячеслава Симка, которая бабулю зиму являла собой. Малый был дельно встешенный этим. Пусть и все. А остальное, ну, как мы можем отзначать это? Наши у такой покути.
Жонцу Владимира Некляева в Ользе так само нерадостно.
Я со знакомыми дома сначала. Никакого, конечно, настроя не было. Выпили за здоровье Владимира Прокоповича и все. Я не глядела ни телебачення, нічого. Вот я дочекалася 12 годин, выпила за здоровье мужа и полгодины пошла спать.
Мілана, жонка былога кандидата ў прэзідэнты Алексея Міхалевіча, распавяла, што перад самым Новым годам вярталася яе маці, якая была разам з 10-гадовай унучкай ў ад'ездзе. 31 снежня пасля абеду ім патэлефанавалі супрацоўнікі КДБ і паведамілі, што маюць намер тэрмінова правесці ператрус у кватэры маці. Распавяла распавядае Мілана Міхалевіч.
Яны нам далі час на выбар. Або яны будуць праз хвілін, або мама прасіла, можа быць, першага хаця. Ну, можам першага у 5 гадзін раніцы. Ну, яна пагадзілася на першы варыянт, і яны паехалі. Гэтай цікавай справай займацца.
І ўсё ж родныя Алексея Міхалевіча паспелі ўпрыгожыць ёлку накрыць святочны стол.
Новы год нас сустрэлі бацькоў маіх. Месяц спачатку не хацела нічога сустракацца. Ну, я пойду спаць, свята без тата, гэта не свята. Пасля мы неяк яе расшывілі. Сказалі, што калі нехта хоча, руку да вечара плакала, не трэба глядзець такога задавальнення.
У ізалятары часовага ўтрымання Менскага раёну пасля плошчы сядзелі толькі дзяўчаты. Спачатку іх было каля 80, а ў навагоднюю ноч засталося 12, тыя, хто атрымаў па 13-15 сутак. Як распавяла прэс-сакратар кампаніі «Гавары праўду» Юлія Рымашэўская, зазмучала толькі адно, што родныя і сваякі вельмі перажываюць за арыштаваных.
Нам пашанцавала і на добрыя абсалютна адносіны з каховай, якая працавала менавіта ў навагоднюю ноч. Перадачы нас радавалі, нават курыцу перадалі. Я нават разагрэла ў мікрахвалёўцы. Шампанскага не хапала і свечак, а ўсё астатнюю, ў сэнсе святочнай атмасферы, дыскусій на самыя розныя тэмы, гэта ўсё было вельмі святочна, радасна і па-навагодняму.
Юлія Рымашэўская была сярод тых, хто сустракаў Новы год у зняволенні.
Я не баюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хочем ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Напередодні Нового года Олександр Лукашенко підписав директиву номер 4 об поліпшенні умов розвиття дробного бізнесу у Білорусі. Як гэту ініціативу оцінюють предпринимальники і економісти, цікавилася Галина Бакунчик.
У першых пунктах дырэктывы гаворыцца пра неабходнасць ствараць умовы для прадпрымальніцкай дзейнасці і ліквідаваць залішнія адміністрацыйныя бар'еры. Сальгорскі прадпрымальнік Александр Цацура мае слабыя спадзяванні, што фармальныя тэзісы будуць напоўненыя практычным зместам.
У нас всегда вроде власти говорят, что всяческая поддержка идет предпринимателю, а на деле совсем другое. Я вам поставил павильон, 2 года стоит, и у нас больше 1000 людей было без торговой точки, и мне не дали его открыть. Людей выкинуть на улицу, чтобы чувствуют, что живут в Беларуси. И вся директива. Когда они будут подкреплены чем-то, другое дело, конкретно. А это пустые слова. Так же, как вот и выборы. Я был на участке, видел, что наглые в Лукашенко в стопку все складывали, сделали замечания как наблюдатель. Бесполезно. И так и работать, и все.
Обещанные директивы про поляпшение умов развития бизнесу предпринимальники чекали амаль год. Однако сподевания черговым разом не справдились, каже политик и экономист Лео Марголин.
По-перше, директивы – это такий форматний документ, який наогул тяжко оцінювати. По-перше, там нема, скажем, таких головних моментів, як приватна власність на землю, більше ніяка надійна судова охова правов власності. А без цього все інше не вельми варто. А по-друге, я боюсь, що от на цьому етапі виконання цієї директиви буде згублено шмат, що коштовного. Тому я не вкладаю ніяких великих надій на цю директиву.
Директиву Олександра Лукашенка про развіццё дзелавой актыўнасці менскі прадпрымальнік Александр Таўстыка называе непаўнавартаснай і ў практычным, і ў юрыдычным дачыненні. І вось чаму.
На мой погляд, з юрыдычнага боку, гледжанне гэты дакумент ніякі, то Лукашэнка яшчэ прысягу не падпісваў, і вось гэта падпісанне дырэктывы, гэта значыцца, ён ужо парушае ўсё канстытуцыю, ўсё заканадаўства, і таму да яго ставіцца сур'ёз не трэба. Чаканне дробнага прадпрымальніцтва ён не выканаў, таму што там ака не прапісана, што дазволена наймаць працоўнікаў да сябе. Гэта па-першае. Нічога не сказана дакладна пра арэнду, што будзе з ёй. Па-трэцяе, там ака ёсць вельмі прыгожыя словы, як гарманізацыя і ўсё падвесці пад еўрапейскія стандарты. Даруйце, калі ласка, калі мы бачым сёння ў краіне, што па-сапраўднаму адбываецца вялікая тыранія, вяртанне на шмат крокаў назад і зноў спекуляваць гэткімі гарманічнымі еўрапейскімі стандартнымі, гэта ўвогуле бракуе, таму не веру.
Мяркуе менскі прадпрымальнік Александр Таўстыка. А зараз слова слухачам свабоды.
У дзень нараджэння Паўлы Севярынца хачу прачытаць верш 19 снежня. У небяспеку снегавую ростань паклікаў лёс, і вы туды прыйшлі. Праклёнці подзвіг, выбар просты, асэнсаваць загадывае плошча сынам і дочкам нашае зямлі. Цяпер ідзі па свеце, скруха роспач, як сейбіт праўды параллі. Мацуй, яднай званамі плошча, разбі ўшчэнт, як волат пошасць, каб годна, светла мы жылі.
Пенсионер Виктор Камалов. Делаю хронологичное событие 19 декабря. 19:55 часов был избит Никляев. Официально выборы президента заканчиваются через 5 минут. Еще неизвестно, кто станет президентом. А если бы в первом туре голосования победил на выборах Никляев или Санников, они избиты. И не дай бог, их убили бы работники КГБ. И что, республика остается без президента? КГБ подорвало государственную экономическую безопасность республики? Почему не заведено уголовное дело на лиц, которые избивают кандидатов в президенты? Сейчас народ хоть узнал, кто такой УС, кто такой Романчук, кто такой Виктор Терещенко. Это подсадные утки Лукашенко. И самое обидное, что бандиты, преступники судят героев, судят цвет нации. Это же невозможно. Виновные судят невиновных.
Внимательно отслеживал полемику в Республике Беларусь. Оппозиция показала свою несостоятельность как организаторов. Уметь проигрывать – это тоже наука. Иногда для того, чтобы сделать шаг вперед, надо сделать шаг назад, чтобы все осмыслить и получить динамику. Жалобы, стенания, крикушество – это удел слабых духом. Надо отдать должное Лукашенко. Свое дело знает, хотя и не все получается, как того желает. Для смены власти нужен ряд условий, а их в настоящее время нет.
Очень правильное решение приняла Польша о бесплатных визах. Те, кто хотят свободы и демократии, это право заслуживают, а остальные пусть смотрят, сравнивают и начинают, наконец, думать. Полагаю, однако, совершенно необходимым лишить возможности выдачи виз председателям исполкомов всех уровней. Это именно они формируют на местах счетные комиссии из определенных людей и нужного, так сказать, председателя. Именно этот уровень имеет определенную роль в фальсификации выборов.
С вами Радио Свобода, основная тема дня. На волю под подписку об невыезде выпустили одного из кандидатов у президента Виталя Ромашевского, а так само керовника штаба Владимира Некляева Андрея Дмитриева. На волю вышли больше за 100 вязнів, которые за удел у подеях на площади отримали по 15 суток. Былые вязни подают скарги на брутальное деяние милиции подчас затримания и на порушение своих правов у изоляторах. Оборона Миколы Статкевича поведомляет, что той протягивая голодовку, потребующий провести новые президентские выборы без уделу Александра Лукашенко. На адрес улады у Беларуси поступает новое потребование отменить решение об закрытии офису АБСЕ у Менску. Литва, Немеччина, Великая Британия да іншие державы закликают белорусские улады не идти шляхом дальнейшей самоизоляции.